Hobby. Zkuste to s námi.
Pardubická Čes Arena na 3 dny ožila druhým ročníkem výstavy Moderní bydlení a zahrada.
Ti, co ji navštívili, nám dají za pravdu, že se bylo opravdu na co koukat. Vždyť pozvání přijalo více než 100 vystavovatelů ze všech koutů země.
Pokud nás posloucháte v nedělní premiéře, pak můžete na výstavu Moderní bydlení a zahrada ještě zajít. Trvá až do 16 hodin.
Lákadlem mohou být i hosté, kteří navštívili naše studio přímo v Čes Aréně a stali se součástí živého vysílání České rozhlasu Pardubice.
Bylo jich 20 a my jsme pro vás ty nejzajímavější vybrali.
Příjemný poslech speciálního vydání magazínu Hobby vám přejí Martin Stratílek
a Jitka Slezáková.
Hobby v bytě.
Uvažujete, že svá stará okna vyměníte konečně za nová? Pak vám možná přijdou vhod rady Renaty Malátové, zástupkyně firmy, která vyrábí právě plastová okna.
Plastová okna mají řadu výhod. Nepotřebují speciální údržbu, mají dlouhou životnost a můžete si zvolit design podle vlastní fantazie.
Více se už dozvíte z následujícího rozhovoru.
Paní Malátová, mě by zajímalo, jakou výhodu mají plastová okna oproti těm ostatním, třeba dejme tomu tradičním oknům, která jsou ještě v mnoha bytech a domech.
Plastová okna určitě mají výhodu oproti třeba dřevěným, že je nemusíte natírat. Vezmete vlhký hadřík, otřete to, okno normálně vyleštíte skla, nemusíte se víc o to starat. Jednou za rok promaštíte, dá se říct, pantíky, aby to dobře chodilo, sešteluje se to a nemáte vůbec žádný jiný starosti s oknama.
Jak je to s těsněním proti hluku a s životností plastových oken?
S životností, jelikož naše firma dodává německý výrobky, ty jsou, dá se říct, opravdu hodně kvalitní a Němci mají v certifikátu životnost minimálně 30 let, jelikož už jsou 30 let na trhu, takže minimálně 30 let máme v záruce, že ty okna vám budou fungovat, mají samozřejmě i tu tepelnou izolaci, protože už se dodávají 5-6 komorová okna, co už je opravdu hodně kvalitní. Naše firma například nabízí stavební hloubku 76 mm, což jsme jediný jakoby na trhu, čím širší stavební hloubka, tak tím jsou samozřejmě ty okna kvalitnější. Když se zaměříme na skla, tak ty zase jsou pokovená plus ještě plněná plynem. To jsou ty skla K1,1. Pokud chce někdo třeba bydlí u ulice a chce nějaký ještě líp izolační s nějakýma decibelama, tak samozřejmě se i toto dá zákazníkovi nabídnout.
A vidíte, vy jste říkala 30 let, že už ta okna plastová jsou na trhu. To jsem se právě chtěla zeptat, protože mnoho lidí váhá, říká si, vždyť my vlastně nevíme, co ta plastová okna udělají, protože je to stále ještě tak trošku novinka.
Přesně tak, to samozřejmě nevíte u žádného výrobku, co vám, kde a jak udělá, ale jak jsem říkala, je to přímo v certifikaci a zase víme, že Němci si nedají jen tak něco, přece jenom na papír musí to mít potvrzený, takže s těma 30 lety oni si vlastně jakoby ručí a tím pádem, když my vyrábíme německý výrobek, tak tím ručíme i my.
Jsou ty imitace už tak podařené, že když jde laik okolo nějakého takového okna, představoval by si dřevěné okno, dá se to plastové vyrobit tak, aby vypadalo jako dřevěné?
Přesně tak, například třeba ta barva zlatý dub, to je hodně velká imitace do dřevěných, jsou tam i zakreslený léta na tom, takže třeba se nám stane tady na té výstavě, že někdo přijde k nám a řekne, já chci plastový, ale koukám, vy tady máte vzorky dřevěných, je to omyl, všechno to máme my, plastová okna, ale jsou v imitaci dřeva, takže tam na první pohled se to skoro ani nepozná.
A musí se to ještě nějakým způsobem udržovat? Vím, že natírat ne, ale přece jenom přejet nějakým roztokem něčeho.
Ne, ničím se to nemusí natírat. Někdy se třeba zákazníkovi stane, že malí děti mu můžou, já nevím, žiletkou nebo nožem to škrábnout, tak existují takový fixky v imitaci toho dřeva, kde se to zakryje. To je jediný, co by se tak dalo, ale jinak opravdu s tím nejsou žádný vůbec problémy.
A ještě nám na závěr řekněte, ty cenové relace jsou srovnatelné s dřevěnými okny, nebo je to spíš dražší?
Teďkon už spíš se pohybují, že plastová okna už se dostávají na trh, že jsou i levnější nežli dřevěný. Samozřejmě pak jsou ještě hliníková okna, tak ty jsou samozřejmě nejdražší, ale ten plast už je, si myslím, pro zákazníka cenově dostupný.
Hobby? Co zajímá vás?
O tom, že stromy mají léčivou sílu, asi nikdo z nás nepochybuje. Už jen taková procházka lesem je velmi příjemným relaxem.
Na výstavě Moderní bydlení a zahrada v pardubické ČES aréně nás zaujaly jakási dřevěná vejce a ovály z různých druhů dřeva.
A tak nám nedalo, abychom se na ně nezeptali.
Do našeho studia přímo na výstavě jsme pozvali Markétu Rigovou ze Šumperka.
Léčivá energie stromu, to je známá věc. Ovšem víc ní na trh a do světa, to se povedlo vám jako jedním z prvních. Co vlastně nabízíte?
Nabízíme dřevěné balonky, které vlastně původně byly určeny jako dekorace do interiéru, ale sami zákazníci, protože znají minerály a léčivé účinky minerálu, tak sami začali chodit s tím, že tyhle balony je uklidňují, a vlastně na jedné výstavě sami doktoři strojem, který se nazývá Akoda, s naměřením meridiánu, nám změřili léčivé účinky těchto stromů. Naměřili to, že vlastně každý balonek bez ohledu na to, jestli člověk na to věří nebo nevěří, harmonizuje energii v organismu a zároveň se dá využít i těch léčivých účinků na posílení jednotlivých meridiánů. Takový velice oblíbený balonek nebo druh stromu je akát, který vlastně nám dává optimismus, úlevu od stresu, dobrou náladu, aktivitu, naplnění energií. Pro studenty zase je to buk, protože pomáhá v učení, v inspiraci, posiluje pocit odpovědnosti za vlastní osobu, je to proti migrénám. Pro ženy je zase velice oblíbená švestka, jednak svojí barvou, je krásně rudě červená, ale zároveň léčí partnerské vztahy, vypuzuje zlého ducha, takže je tam spousta zajímavých vlastně druhů stromů na různé účinky.
Ale na každého člověka asi působí trošku jinak vždycky jiný druh toho dřeva, jiný strom. Máte to rozděleno, já jsem si všiml, i podle znamení zvěrokruhu.
Ano, to je právě to, že já říkám zákazníkům, že si můžou vybrat buď podle znamení, nebo podle těch léčivých účinků, anebo vůbec nemusí brát ohled na jakékoliv systémy, ale vybrat si jenom intuitivně podle toho, co ho nejvíc harmonizuje. Prostě ten, který je nejpříjemnější, a i sami zákazníci nám potvrzují, že buď cítí teplo nebo brnění v dlaní, v ruce. Já třeba sama dávám přednost výběru vlastně podle těch léčivých účinků, zrovna co potřebuju vyřešit.
Tak dejme tomu, že jsem narozen ve znamení lva, tak ano. Co by se pro mě asi tak hodilo?
Dá se ještě zohlednit, jestli jste muž, jako, nebo jestli zákazník je muž nebo žena.
Ano. Jo, tak ten já jsem výběr. Muž.
Ano, podle toho znamení. Takže lev, tam má vlastně to polšvestka, borovice nebo jilm. A já většinou říkám, když přesně neznám toho zákazníka, tak mu řeknu, že třeba ta švestka, ta je právě na ty partnerské vztahy. Pokud bych chtěla léčit, vlastně vyhání zlého ducha, borovice zase na dýchací cesty, očerpává smutek, posiluje plíce, radost, veselí, na prosperitu. Potom je tam jilm, ten podporuje komunikaci a vnitřní pohyblivost, pomáhá uvádět věci do pohybu, učí nás otevřenosti a spontánnosti, anebo topol, regeneruje síly, léčí pokožku, pátou čakru, je šamanským stromem na prosperitu.
Takže já potřebuju všechny čtyři.
Jilm nepotřebuješ. Otevřený.
Většinou reakce zákazníků, že potřebují všechny,
tak?
Ano.
A řekněte nám ještě raka.
Raka, rak tam má břízu, jabloň a olši. A jestli je to pro ženu, tak vlastně ta olše i ta jabloň, to je ženský strom přímo. Jabloň, to je taková naplodnost, ženský princip. A olše zase probouzí ženské a mateřské impulzy, posuje smyslnost, pomáhá odplestit.
Ty valounky jsou tak do ruky asi velké.
Ano, je takhle. Máme několik velikostí, buď jsou ty klasické do ruky, nebo zákaznice, které dávají přednost jakoby přívěšku na klíčence, anebo jsou velké valouny, které jsou jako dekorace, to velikosti střešního vejce, anebo ještě větší valouny, které jsou spíš jako dekorace do interiéru, ale zároveň vlastně se dá využít těch léčivých účinků.
Já jsem si všiml, že ty valouny jsou nádherně hladké, lesklé. Jakým způsobem to dřevo opracováváte?
To je přesně ta povrchová úprava, vlastně dodává i efekt toho léčení, že je to takové hladoučké a musí se to vybrousit. Je to vlastně technologický postup, který vymyslel přímo pan Jáně, který zpracovává tady tyhle valouny, a je to právě nevyhlazováním.
Jako dárek je to určitě moc pěkné. Kolik stojí takový valounek?
Valounek do ruky stojí 55 korun. Jsou to vlastně mix velikostí, kdy se zákazník podle své ruky anebo podle toho, komu to chce dát. Většinou muži chtějí větší valouny, ženy menší, a velké valouny, vlastně teď máme akci, stojí 260 a 350 korun.
Hobby v dílně.
Nepředstavujte si ale dílnu typického domácího kutila. Dílna pana Jaroslava Roda vypadá trochu jinak. Spousta měděných drátů, kleště a kladívko.
Jaroslav Rod je totiž nejlepší slovenský umělecký dráteník a už léta vyrábí domácí dekorace a šperky.
Jeho díla se objevila ve stánku časopisu Receptář a mistr sám předváděl návštěvníkům své umění.
Udělal si také pár minut času na nás, abychom si s ním popovídali.
Pane Rode, jak byste se dostal k drátenictví, k tomuhle lidovému řemeslu? Zdědil jste ho nebo jste se k němu dostal nějakým způsobem sám?
Víte co, jako všechno má svoje důvody, tak drot má zaujímal už jako od učňa, hej, lebo já jsem učený strojní zámočník, po český pored drakař, to je ten, čo robí trupy lietadiel, hej, aby jsme upresnili tí, čo v tom nevedia. No a tak bol taký materiál, ktorý ma zaujal, ale vrátil som sa k nemu vďaka mojej dcere. Viete, lebo my sme takí doma troška postihnutí všetci výtvarne. Manželka je dizajnerka a u nás to fungovalo už takým spôsobom, že manželka dala plastiku do hliny, do plastelinie a daj mi to do materiálu. Hej, takže ja som bol taký troška tie ruky k tomu. No a raz dcerka začala spolužiačkám robiť príbezky z drôtu a tak, a vieš, to takto nemôžeš, to nemôžeš. To musí vyzerať takto, hej. No a už sme boli v tom opäť, hej. Začalo sa drôtovať. No a samozrejme, keď človek býva v prostredí drotárskom, hej, lebo ja bývam pri Trenčine, Dubnica, tam, ako sa hovorí, ja som drotár z ten trenčianskej stolice.
Aha.
A predsa len tie drôty, máme tam aj najlepšie expozíciou múza, drotárskeho múza v Budatíne, to je najvyššia expozícia v Európe. A tie majstri dotári, to klobúk dole, hej. To viete, čo tam treba, hovorím, každému choď se pozrieť.
Na Slovensku je to takové tradiční povolání a dokonce drotári, drátenici přišli k nám do Čech a toto umění učili vlastně Čechy. No, tak, je vás tam pořád dost?
Viete, čo treba ísť pozrieť, mám také, že nastáva renesancia vďaka tomu, že je dostupný ten materiál, drôt ako taký. Žiaľ, už upadá to drotovanie hrncov, to ľudia nepotrebujú, hej. Tak, ak chcú drotári sa presadiť, musia tým vytvarným niekde do sveta. Aj keď treba máme krásnych ľudí, ako je reštaurátor z Paveského múzea z Budatína, Laco Fabšo, mladý chlapec, ale majster, ten chodí po tých dedinách ešte a zbiera a mení nové kusy za staré kusy, hej, aby mal do zbierky. Mm-hmm. Tí ľudia predsa ale tú pastičku na myši, keď funguje, tak sa jej nechcú zbaviť.
Pane Rode, my sme videli ve stánku Receptáře ty vaše krásne výtvory, ktoré tam máte. Jaký drát používáte a jaké nářadí se používá k výrobě takových šperků nebo přívěšků?
Tak ja teraz sa vzorím povětšinou na tie prívesky, na bytové doplnky, šperky z medie. Ja robím poväčšinu medený drôt, hej, klasicky, ja hovorím taký, buď to spravíte transformátor, alebo takto sa pohráte, hej, ten istý materiál. Kli ešte také obyčajné, čo dostanete. Ľudia sa ma pýtajú, prečo ja stále práve tú meď, prečo upedrosujem, lebo bývam v regiónu Púchova. A tam bola známa púchovská kultúra, hej, tá sa vyznačovala špirálami, volúnami, odtiaľ pochádza Puchovská spona, Krivokácká spona, do Krivokla prebehne na bicykli, hej, to sú spony, ktoré mali 3 čtvrte kila bronzu. Aj prsteň taký slučkový sa mi našiel priamo, keď regulovali potok pri mnohom dome 10. storočie pred Kristom, tak nerobte potom také výrobky, ktoré sa odvíjajú od tej lokality.
Pane Rode, ešte k vašemu oblečení a k vaší vizáži takhle nejak vypadali i dřív dráteníci, jak ste ustrojení?
Dá sa povedať, že hej, lebo táto košula, čo som mám na sebe, to je košula konopná, hej, to je ešte po manželkinej babke, hej, takže to má vyše 100 roku, hej.
A klobouk, vesta?
Tak, vesta, to už sú nové veci, tú krajšiu mi už ukradli, klobúk, ten už mám tiež novší, už som mu ten, čo som mal pekný, taký fajnový, to mi manželka za každým hodila do smetiaku.
Já musím říct, že ty výrobky uměleckého dráteníka Jaroslava Roda jsou opravdu nádherné a že to musíte vidět na vlastní oči a pana Roda uvidíte u stánku Receptáře, pokud se přijdete podívat sem do Čes Areny na výstavu Moderní bydlení a zahrada, která trvá až do 16 hodin.
Hobby v bytě.
Jednou z nejméně oblíbených domácích prací je asi žehlení.
Na výstavě Moderní bydlení a zahrada jsme se ale setkali se žehličkou, která je malým zázrakem a z neoblíbené činnosti dokáže udělat, no řekl bych, až zábavu.
O speciálním žehlícím systému si s námi povídala paní Lenka Říhová z Brna.
Můžete vysvětlit princip toho vašeho úžasného žehlícího prkna?
Ten princip spočívá v tom, že je to parní žehlička. Pára se vyvíjí v boileru 160 stupňů horka a opětovný dohřev je v žehličce, čili opravdu máme páru 160 stupňů. Ta pára 160 stupňů je proto taková, aby jsme to prádlo po žehlení neměli vlhké. Máme ho vlastně suché a díky vzduchovému polštáři, který tam je, ho máme i vychlazené, studené, krásně zafixované.
Nemůže se stát, že u toho vašeho žehlícího systému to prádlo spálíme, když náhodou někdo zazvoní, žehlička zůstane, dejme tomu na košili, na kalhotech?
To se určitě nestane, protože máme teflonový nástavec, který je silný 0,5 cm a ten nám vlastně nikdy nic nespálí. Můžeme nechat na potisku, na hedvábí, žehličku a nic nespálíme.
Je fakt, že největším problémem je, když máme hodně rozpálenou žehličku, tak se nám tam občas hlavně na tmavých věcech objeví ta špička žehličky. Vypálí se nám tam světlý flek, což je ošklivé a už to nejde vrátit zpátky.
Jak se řekne, že to je oblejskané.
Tak. To vaše žehlička taky nedělá.
Nedělá, protože máme vzduchový polštář, který vlastně nafoukneme, dáme teflonový nástavec a vlastně jezdíme tady po těch věcech, jak kalhoty, tak saka a všechny tady ty věci a neoleštíme žádný materiál. A to je díky tomu vzduchovému polštáři a teflonovému nástavci.
Když jsem se díval, když jste tam žehlila kalhoty, tak vy jste žehlila jenom z jedné strany. To přeci není dost možné.
No, ten tlak 3,5 baru, který máme v té žehličce, tak ten nám vlastně prožehlí nejenom dvě strany těch kalhot, ale prožehlí nám 4 vrstvy. Čili i když si dáme povlečení, složíme ho, utěrky, ubrusy a všechny tyto věci, tak krásně prožehlí i 4 vrstvy.
Počkejte, chcete říct, že budu žehlit složené ložní prádlo?
Ano.
Co mi nechce vůbec věřit.
A víš, co budeš dokonce žehlit? Mě tam ukazoval váš kolega kalhoty, které vytáhneme třeba trošku zmuchlané ze skříně. Takhle je pověsil v ruce ve vzduchu a jenom tou žehličkou přejel.
A byly vyžehlené.
V té svislé poloze byly krásně vyžehlené.
Přesně tak, žehlíme i vertikálně. Můžeme saka, kabáty, baloňáky, bundy žehlit na ramínku. Vlastně dáme si je na ramínko a dotýkáme se toho žehličkou a připouštíme si páru. Takže vyžehlíme i vertikálně. To sami i kalhoty s pukama. Nemusíme žehlit na prkně, ale když jsou jenom pomačkané, tak je přežehlíme vertikálně.
Vůbec nejhorší na žehlení jsou košile. I to vaše žehlička
zvládne. To s váma souhlasím.
I to ta žehlička zvládne košily.
Přesně
tak. Za jak dlouho vy žehlíte košily?
Se zavázanýma očima za 3/4 minuty.
Vy už to máte praxi. Ovšem, my bychom měli našim posluchačům vysvětlit, jak ten celý systém vypadá, jestli to prkno je stejné jako běžná prkna, co tam je navíc a zda se to dá někam uložit, uskladnit, abychom to nemuseli mít pořád v obýváku.
Vlastně zabere nám to prostor to samý jako normální běžný žehlící prkno, akorát musíme tu žehličku nikde nechávat na parapetu nebo na skříni, ale uložíme si ji do garáže. Krásně zaklapneme, složíme, je to na kolečkách a zajedeme si, kam potřebujeme. To prkno je široké 42 cm, takže proto se nám tam i ložní prádlo a všechno krásně vejde.
A teď ještě poslední věc, na kterou se chceme zeptat. Cena.
Cena.
Cena celého komplet systému je 35 995 korun, ale samozřejmě, že si to můžou pořídit všechny rodiny, takže máme udělané i splátkové program, takže si to může opravdu dovolit každá rodina.
Martin, jak výříkově vidění.
No, já jsem opravdu překvapený, Jitko, ty možná teď budeš přemýšlet, až tady paní Říhová odejde o vánočním dárku sama pro sebe, ne?
Ano, trošku si tak popřemýšlím a možná, že i naši posluchači si najdou cestu k vašemu stánku.
Žehlící systém, tady tenhle ten, co máme, my přeju každé ženě, každé, aby si opravdu ulehčila tu práci v žehlení.
Hobby? Co zajímá vás?
Máte sedavé zaměstnání? Bolí vás záda? Cítíte se stuhlý a málo pohyblivý? tak potom byste měli přemýšlet o návštěvě maséra.
A nebo o speciálním masážním křesle, které se přizpůsobí vaší tělesné konstituci a dokáže možná ještě víc než masér sám.
Nevěříte? My jsme si v Čes Aréně takové křeslo s Jitkou vyzkoušeli a byli jsme i zvědaví. Proto jsme si o těchto křeslech povídali s panem Miroslavem Mlenkem z Plzně.
Pane Mlenku, já jsem se tam byla podívat u vašeho stánku, i když do křesla jsem neměla čas si lehnout, což mě velmi mrzí. Je tedy na vás, abyste vysvětlil princip masážních křesel.
Tam je to skutečně úplně velice jednoduchý, protože se posadíte, uvolníte, zvolíte si příjemný program pro vás, který v tom momentálním stavu je, protože to má diagnostiku. Ten program vlastně se přizpůsobí tomu vašemu tělu, vaší náladě a tak dále. V podstatě každý křeslo je trošku jiný, což je pravdou.
Dokáže takové křeslo nahradit skutečného živého maséra, který mě pořádně masíruje?
Říká se, že lidská ruka nelze nahradit, ale u těch křesel to neplatí. Skutečně masér, kdyby měl dělat tu práci, toto křeslo, tak by po druhém pacientovi, řeknu, musel odejít. Protože pětiminutová masáž na tom křesle je půl hodiny práce maséra.
Aha. To by nás právě zajímalo, kolik je tam těch programů, jestli u takového lehonkého, kdy nemám náladu na nějaké velké vibrování, až po opravdu pořádnou masáž.
To je právě to, že ty křesla dneska jsou postavený tak, že reagují na stuhlost vašeho svalstva. To znamená, že vy si zvolíte jenom program podle toho, bolí vás oblasti krční páteře, bolí vás hlava. Či podle toho si volíte program a to křeslo skutečně tu masáž postaví přesně na vás.
Mm-hmm, stupeň mé stuhlosti je takový, že to křeslo by se mnou opravdu asi házelo ze strany na stranu.
Předpokládáme, že je to vhodné hlavně pro lidi, kteří mají sedavé zaměstnání, bolesti zad, páteř trápí snad každého člověka už potom po té třicítce. A nebo je to vyloženě pro lidi, kteří jsou nemocní a vážně nemocní?
Víte, tyhle ty křesla vlastně už tam nastaví tu masáž od váhy 15 kilo. Což ještě lety pětiletý děcko.
Asi to křeslo máte doma. Máte vůbec čas si do něj sednout a nechat se masírovat? Říká se třeba, že když si koupíme rotopet a máme na tom trénovat, tak většinou zůstává nepovšimnut někde v koutě. Jak je to s tím křeslem?
Tam je to trošku jinak. Na ten rotopet musíte mít náladu, musíte si na něj sednout. A do toho křesla si sednete, že jo? Takže o tom to je. Jo?
Do toho křesla si sednu, přečtu si u toho noviny, knížku. Já si myslím, že to je asi pohoda. Nakolik takové křeslo vyjde, jaké jsou cenové relace, kdyby měl někdo zájem.
Zvolíte si cenovou relaci, tak jsou tam křesla pochopitelně od těch 100 tisíc až po 200 tisíc výstavní cena. Jinak ta cena je o 20% zhruba vyšší. Když nechci do toho investovat, tak chci jenom takový nějaký jakoby relaxační, tak od těch 20 tisíc, jo. Ale stále tam tu masáž mám, ať už třeba vibrační, ale pokud chci už s ním řešit nějaký, já řeknu takový ten problém, tak už je potřeba počítat tou částkou i vyšší.
Aby já si myslím, že pokud je to investice do zdraví, že to je investice, která se asi vždycky vyplatí.
A zřejmě vydrží to křeslo.
Pro nás je příjemnější se zákazník zeptá na životnost, co z pravidla ptá na záruku. Tak říkáme pouze 2 roky, to, co máme zákon, nic jiného. Ne, i když bychom mohli, protože životnost těch křesel je 15 let, přitom když pracuji v komerci, to znamená 8 hodin denně. Takže doma je nezničitelná.
My děkujeme. Díky. Já, Jitko, s panem Mlejnkem odcházím si lehnout do masážního křesla, je to tady na tobě.
Já ti taky pěkně děkuju.
Hobby v bytě.
Adéla ještě nevečeřela. To je název známého českého filmu, kde jednu z hlavních rolí měla obrovská masožravá rostlina.
Masožravky jsou exotické a stále populárnější pokojové rostliny, které nejsou náročné na péči.
A nejen to jsme se dozvěděli od jejich pěstitele Jaroslava Rajdla z Českých Budějovic, který navíc sršel humorem a na výstavě Moderní bydlení a zahrada nebyl poprvé.
Přišel jsem host, který je trošku výjimečný tady na té výstavě, protože se zajímá o masožravé rostliny. A je to pan Jaroslav Rajdl a přijel z Českých Budějovic. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den. Masožravých rostlin pěstuji asi 120 druhů. Tímto koníčkem se zabývám přes 25 let a proto jsem se dostal, nebo byl jsem vybrán i na tuto krásnou výstavu.
Takže jste spokojen, líbí se vám v Pardubicích?
Pardubická výstava v Čes Aréně má velkou návštěvnost, jsem tady již 2. rokem. Vynikající pestrá, zajímavá a má nízké vstupné.
My jsme si všimli, že je tady plno lidí kolem vašeho stánku konkrétně. Kupují lidi masožravky nebo se spíš ptají, jsou zvědaví, jak se pěstují a zda je to dobré je mít doma?
Samozřejmě je to i prodejní výstava, ale nejvíce lákají moje slogany, jako například masožravé rostliny, vodní dárek pro tchyni.
Prozraďte, když si budu chtít koupit nějakou masožravou rostlinu a rozhodnu se, že ji budu doma pěstovat, jaké podmínky musím vytvořit?
Ano, správně jste řekl, že jsou to pokojové rostliny, pěstují se teda dobře v jakémkoliv bytě, ale má to několik úskalí. Pochází z rovníkových oblastí, takže jsou vysoce světlomilné a současně rostou v rašeliništích, proto je třeba je hodně zalejvat, protože jsou mokřadní.
Snesou tedy opravdu hodně velkou zálivku. Když stojí ve vodě, nevadí jim to?
Mnohdy je to výhoda, že nevadí přílišná zálivka, protože jsou dva typy ženských, které zničí rostliny různým způsobem. První skupina dívek pěstuje rostliny, takže je nezalejvá vůbec, protože jsou vodné tilancie, ty se tady taky prodávají. A druhá skupina dívek zničí rostliny tím, že je zalejvají moc. Tak těm právě dobře rostou tyhle ty masožravý mokřadní rostliny.
My jsme se tady z letáčku dočetli, že masožravky potřebují tak taky vzdušnou místnost, když je vlhčí, je to možná i lepší a hlavně hodně světla.
Jsou světlomilné, vysoce světlomilné, ale s tou vzdušnou vlhkostí je to trošku problém. Většina běžně pěstovatelných druhů tu vysokou vzdušnou vlhkost nevyžaduje. Proto já osobně nedoporučuji pěstovat v akvárku v uzavřeném prostoru, protože ty kytky tam sice dobře rostou, ale jsou potom schoulostivělé a nedaří se jim, může napadnout i nějaká choroba.
A teď dojdeme k tomu, proč se masožravkám říká masožravky, každý má trošku jinou představu. Já si vzpomínám na film Adéla ještě nevečeř. To si vzpomene každý, když se mluví o masožravkách. Jak je to s hnojením?
Získávají živiny stejně jako Adéla z filmu Adéla ještě nevečeřila, tím, že žerou jakékoliv živočišné bílkoviny. To znamená nejenom maso, vajíčko, třeba vařený samozřejmě salám, sekanou, ale hlavním smyslem, proč je o ty kytky zájem, je to, že žerou hmyz v bytě. V pokojových podmínkách třeba komáry a mouchy. Je to vynikající do ložnice, takže potom vám vychytají všechny komáry v ložnici, už nikdy vás komáři štípat nebudou. Manžel nebude dělat krvavý fleky na stěnách ložnice.
To se mi zdá úplně neuvěřitelné. A
kolik bych musel těch masožravek mít, aby pochytali všechny komáry v letní sezóně, když se urodí těch komárů?
Řekl bych, že vypadáte sympaticky, bydlíte v jedné malé běžné ložnici s jednou ženou. Tam stačí jedna kytka, která ty komáry láká třeba z 5metrové vzdálenosti. Láká je třpytivými kapičkami rosy, který jsou na slunci vidět, ty komáři si toho všimnou, přilepí se na tu rosu, kytka je rozpustí a vstřebá živiny. Ale v té ložnici to má ještě jednu závadu. Není to tak super, ty kytky mají chybu v tom, že když plivou kosti na parkety, tak se u toho moc spát nedá, ale my to řešíme kobercem, takže přijďte s kobercem na výstaviště a pak si můžete koupit masožravou kytku.
Pane Rajdle, ale přesto, jak jste hovořil o té sekané a o tvarohu, to byla legrace. Ne, a nebo opravdu se jim tam může dát trošičku toho masa?
Oni poznají jakoukoliv živočišnou bílkovinu, rozliší, že to není kamen třeba nebo dřívko. Ten kamen vyplivnou, ale když je to vajíčko vařený, tak to schlamstnou.
Tak vidíš, Šitko, já ti půjdu koupit nějakou masožravku a ty už nebudeš muset řešit, co se zbytky o tobě dá.
Hobby? Co zajímá vás?
Na stánku časopisu Receptář na výstavě Moderní bydlení a zahrada se stále něco dělo.
Když nepředváděl své umění dráteník Jaroslav Rot, radil zahrádkářům odborník Vlastimil Šindelář nebo podepisovala svou knihu perníkářka Jindřiška Dvořáková Skřenku u Brandýsa nad Labem.
Knížku Medový perníček do srdce chodníček napsala společně se známou spisovatelkou Marií Kubátovou.
S velmi milou paní Jindřiškou Dvořákovou jsme ale hovořili hlavně o perníčku a o medu. Paní Dvořáková, vy jste perníkářka a přijala jste až z Brandýsa nad Labem z vesničky Křenek. My vás tady pěkně vítáme. Dobrý den.
Děkuji, jsem ráda mezi vámi.
My jsme se museli trošku smát, protože Pardubice jsou město perníků a pan Richter Moc z Receptáře říkal, tak vezeme prostě do města perníku perníkářku, ale teď už vidíme, že to byla dobrá volba, protože vaše perníčky jsou zas trošku jiné, než na jaké jsme zvyklí. A vy tady máte krásný motiv dvou koťat a ten jste říkala, že je nový. Popište váš perník, co je to za druh, jak vypadá?
To jsou dvě koťátka, vyříznutá z toho plátu těsta obráceně, takže se jako k sobě tulí, dívají se na sebe. A když člověk dostane do ruky taková krásná dvě koťátka, tak nevidí jenom hezký perníček baculatý, ale vidí i jak ti dva tvorečkové se k sobě hezky mají.
Mě by zajímalo, paní Dvořáková, jestli pečete každý den od pondělí do neděle, nebo jestli se taky někdy uděláte chvilku sama pro sebe.
No, protože já mám včely, takže teď v zimě, když je dost času a nemusí se moc u včel pracovat, tak peču skoro každý den, aspoň trochu, protože to je to, co mě nejvíc na světě těší.
A pečete od jak živa, nebo jste někdy dělala něco jiného, nebo je to jenom váš koníček?
Jste vyučená perníkářka, nebo jste se k tomu dostala?
Ne, to nejsem. Já jsem
později
typická byla úřednice.
Aha.
Když jsme se přestěhovali do Křenku, do té krásné vesničky v Polabí, tam můj druhý manžel měl včely. A ten mě to naučil včelařit. A v každá včelařská rodina dostává domů vždycky časopis včelařství. A tam bývají vždycky recepty na perníky, protože každá rodina včelaře většinou to zkouší a pracuje s tím, protože má med svůj a může ho uplatnit.
A mohla byste nám poradit nějaký recept pro nás, začínající hospodyně, ale i kuchaře, viď Martine, jak se dělá správný perník, to vaše těsto, jistě už to máte vypracované za ta léta.
Já za ta léta dělám perníček jenom z toho jediného těsta. Základem je mouka, moučkový cukr, med, koření. Dávám vždycky dobrou radu, že koření se nesmí přenandat moc toho tam.
Přehnat se to nesmí.
Že smí se to přehnat. Používám 4 druhy jenom. Skořici, nové koření, hřebíček a anýs. A dávám jenom špetky. Můj perníček je i na ozdobu, ale i k jídlu. Dělám často i takové veliké mozaiky, které jsou složeny třeba i ze stovky perníčků, to je takový i jako obraz na zeď. A vždycky ho stvořím pro toho, kdo je mi milý a vždycky radím, potěšte se perníčkem, pak udělejte kafíčko nebo čaj, otevřte lahvinku vína a posedíte a ten perník celý se dá rozlámat na drobné kousky, které přítomní všichni dostanou a snědí a pochutnají si na tom.
Já bych na závěr ještě přeci jenom prozradila, jestli mohu, jestli to není hloupá otázka, váš věk, protože já tomu nemůžu pořád věřit. Kolik je vám let?
Tak jsem ročník 22 a v létě v srpnu budu mít 85.
Je to nádhera, možná, že to je tím perníkem.
Možná, že to je tím
já
perníkem.
Já jsem přesvědčená, že je to tím perníkem, protože ten obsahuje drahocenné látky. Med. A to koření, to hraje taky velkou roli. A když válím to těsto, tak prostřednictvím rukou po košky dostávají se do těla léčivé látky z toho koření.
Pokud nás posloucháte v neděli, můžete ještě na výstavu Moderní bydlení a zahrada vyrazit. V ČES aréně potrvá do 16 hodin.
Pokud ale posloucháte čtvrteční reprízu, budete si muset počkat na další ročník.
Výstava se povedla, vždyť ČES arénou proudily stovky a stovky návštěvníků.
A my jsme rádi, že jsme byli u toho. Naslyšenou za týden se těší Martin Stratílek
a Jitka Slezáková.